Latvija pašlaik ir vienīgā Baltijas valsts, kurai nav sava NATO izcilības centra. Igaunijā jau vairākus gadus darbojas NATO kiberdrošības centrs, bet Lietuva pērkļu par mājvietu NATO enerģētiskās drošības centram. Latvija nulu pieteikusi savu kandidatūru strateģiskās komunikācijas centram, kas augstākajā līmenī skaidrot alianses darbības un uzdevumus. Aizsardzības ministrijas valsts sekretārs Jānis Sārts skaidro, ka ministrija ar ekspertiem izstrādājusi centra koncepciju, iesniegusi oficiālu pieteikumu NATO štābam un līdz gada beigām mēģinās iegūt citu dalību valstu atbalstu.
Es domāju, ka ja mums veiksies pārliecināt NATO dalību valsts par to, ka šis centrs spēj strādāt efektīvi, tad iespējas izveidot šādu centru Rīgā ir augstas, jo problēma ir aktuāla, NATO gan Afganistānā, gan citur. Problēma ir aktuāla arī Latvijas kontekstā, un nu, mēs uzskatām, ka ja mēs spēsim pierādīt to, ka mēs spējam dot pievienoto vērtību ar šo centru, tīri tādā kvalitātes ziņā, tad ir augsta iespēja, ka šis centrs būs pie mums.
NATO dalību valstīs pat labam darbojas vairāk kā 20 izcilības centru, kuros augsta līmeņa eksperti strādā pie inovatīviem risinājumiem konkrētās nozarēs un to iedzīvināšanas praksē. Centrs finansē to dibināšanā iesaistītās dalību valsts, bet lielākais sloks ir uzņēmēju valstī. Sārts stāsta, ka pie precīziem aprēķiniem vēl tiek strādāts, bet Latvijas budžetam tas varētu nozīmēt vairākus miljonus latu. To plānots virsīt valdībā kā vienu no aizsardzības ministrijas prioritātēm 2014. Gada budžetā.
Protams, mēs ceram, ka ņemot vērā šo te Saeimas arī lēmumu par to, ka pakāpeniski jāvirzās atpakaļ pie 2% no koprodukta aizsardzībai, nu, ka šis būs viens no tiem projektiem, kur mēs tad šo te pieaugošo naudu varētu arī tērēt. Tas nebūs desmitiem miljonu latu, bet tas nebūs arī simtiem tūkstošu latu. Nu, tas būtu tas rāmis.
Par izcilības centriem cīnās daudzas NATO dalību valsts, jo tas nozīmē pilnvērtīgu integrāciju NATO konkrētā jomā un dod zināms status īpaši mazām valstīm, saka Latvijas ārpolitikas institūta direktors Andris Sprūts.
Īpaši priekš mazām valstīm vienmēr šis jautājums rodās, kāda ir mazo valstu pievienotā vērtība, lielai aliansai, un skaidrs, kā mazās valsts ir tādu militāro pievienoto vērtību, nu, ņemot vērā, teiksim, mūsu finanšu, teiksim, pamatu aizsardzības jomai, nu, skaidrs, ka mēs piedāvāt nevaram, un līdz ar to, ko mēs varam piedāvāt, zināmā veidā, nišas produktus, un tiem nišas produktiem arī kaut kur specializēties NATO ietvaros.
Eksperts uzsver, par savu statusu ir jācīnās, un šī būtu iespēja kļūt par konkrētas jomas līderiem, uzņemties iniciatīvu NATO strateģiskajā komunikācijā. Sprūts gan piebilst, ka ceļš līdz NATO izcilības centram Rīgā visticamāk nebūs viegls, ja ņem vērā Lietuvas pieredze, par kuras enerģētiskās drošības centrs čēpa tik lausti ilgi. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.